Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Hezký den všem, kdo mají rádi pořad Přímák. Jarní část první fotbalové ligy už zahájila a to znamená, že tady také Přímák, aby se věnovalo prvnímu jarnímu kolu. Já na to jako tradičně nebudu sám, mám dva hosty. Tím prvním je Jakub Diviš, bývalý ligový golman, který se u nás odbude premiéru. Tak Jakube, ahoj a vítej.
Ahoj.
No a je tady s námi také zkušený harcovník, redaktor Sport.cz Robert Neumann. Tak Bobe, ahoj.
Ahoj.
Tak chlapi, liga začala. Co nejzajímavějšího podle vás první jarní kolo přineslo, když to vezmeme jako celek?
Tak za mě bylo hrozně zajímavý sledovat vstup do sezóny Sparty a Slavie. Jsou to nejsledovanější kluby momentálně, takže to, jak se jim ta příprava povedla. A samozřejmě i ten spodek bude zajímavý, takže byly tam zajímavé výsledky.
Za mě, já jsem byl překvapený počtem gólů, co jsem koukal, tak za posledních 13 let, 21 let padlo nejvíc gólů v prvním jarním kole, což je jedině dobře a myslím, že co jsem měl možnost sledovat, tak byly dobrý zápasy, útoční dobrý fotbaly, tak jen tak dál.
Jenom počítám rychle, Bobe, když tak mě oprav 21 let, to znamená, že to je nejvíc gólů od doby, kdy jsi ještě hrál?
Jo, to jsem ještě.
Přispěl jsi?
Já jsem teď jsme přispěli s Libercem 3-1 nad Jabloncem.
Derbíčko.
Derby, no, tak to byl příjemný začátek.
Kdybyste měli vypíchnout jeden moment z kola, co vás upoutalo nejvíc?
Výhra Budějovic nad Baníkem.
Asi taky a krásný gol Ládi Krejčího v Karviní.
Budeme hovořit o obojím. Začínáme Spartou a máme k dispozici obrazový materiál, tak mrkneme na to, v jakém složení se Sparta představila v Karviné a jaký zápas tam odehrál.
Generálka na vstup do jarního playoff Evropské ligy se Spartě povedla báječně. Líder Fortuna ligy nejprve přečkal velké šance Karviné, poté se ale prosadil třikrát a do Prahy si přivezl pohodlnou výhru 3-0. Mluvilo se o gólových nůžkách kapitána Ladislava Krejčího i o tom, že trenér Brian Priske do základu nepostavil ani jednu zimní posilu. Záložník Markus Solbakken a útočník Indrid Tuci se ale dostali na plac až ve druhém poločase. A teď to hlavní. Dokážou letenčtí na vítězství z Karviné navázat ve čtvrtek, kdy se představí na horké půdě Galatasaray Istanbul?
Budeme se tedy v tuhle chvíli věnovat Spartě. Jakube, padlo to i v kartu. Karviná měla příležitosti k tomu, aby Spartě ublížila, aby dala gól, ale v součtu 3-0, čisté konto před tím náročným programem, který teď Spartu čeká, tak je to příjemný start.
Myslím si, že jim to hrozně pomůže do toho čtvrtka, ale to, jak si říkal Karviná, kdyby využila na začátku té obrovské šance, když šli sami na brankáře a nedohráli to do finále, tak aby to ta Sparta tam úplně tak jednoduchý neměla. Takhle to vypadá jednoznačně pro Spartu krásný výsledek a skvělý sebevědomí na čtvrtek.
Jak podle tebe se bude nebo nebude lišit spartianská základní jedenáctka, která nastoupila v Karviné, Bobe, od té, která nastoupí v Istanbulu proti Galatasaray ve čtvrtek?
Co bych si měl typnout, tak si myslím, že se moc lišit nebude. Jo. Protože Sparta jede navázala na ten dobrý podzim a jak se říká, co funguje, nemění, tak i proto tam asi nebyly ty posily nový, zabudovaný ty základní sestavy, když to šlo předtím, tak asi trenér Priske nechtěl nic měnit, což se vyplatilo, tak počítám, že to bude plus minus stejný, možná na jednom postu, jestli bude třeba hrát výtik vzadu, nebo to asi bude jen kosmetický změny, si myslím.
Co se týče Jakube sestavy v Karviné, tak vzhledem k tomu, že po zranění z generálky proti Malmé se dal dokupy Panák, tak se asi nejvíc řešilo, kdo nastoupí vepředu s Birmančevičem a s Kuchtou. Byly tam asi tři varianty. Tuci, Ševčík nebo Karabec, který nakonec hrál, rozhodoval by se stejně?
Za mě jo. Já Adamovi fandím, jsem rád, že dal góla. Za mě ta Sparta i Slávě teďka jdou tou formou, že tam je těch cizinců, cizinců strašně moc, takže já jsem po každý rád za to, když dostane přednost ten český hráč, protože si myslím, že ta Sparta i Slávě by měla být tou kolébkou té reprezentace, takže já bych se rozhodnul určitě stejně.
Co se týče také Karviné, už jsme mluvili o tom, že měla několik dobrých momentů v zápase, ale hrála proti extrémně silnému protivníkovi. Dá se na základě výkonu, který Slezané odvedli proti Spartě, něco usuzovat směrem k tomu, jak budou vypadat na jaře?
Karviná myslíš? V zápase, jako je se Spartou, prostě musíš proměnit šance. Těch šancí nepřijde tolik a tam je ta produktivita hrozně důležitá, takže ublížilo Karviný, že neproměnila tu první šanci, pak by se ten zápas vyvíjel jinak a v momentě, kdy Láďa trefil takhle krásný gol, tak samozřejmě ta Sparta si začne ještě víc věřit a už je to proti ním strašně složitý. Myslím si, že Karviná předvedla velice slušný výkon a ten výsledek je k ním trošku nespravedlivý, ale takový fotbal prostě je a určitě jakýkoliv bodový zisk ze Spartou by pro ně byl strašně důležitý, ale ty zápasy, kde se pro ně bude rozhodovat, je teprve čekají.
Zeptal bych se ještě na jedno karvinské jméno a to je nová posila Martin Regály, který se neprosadil v belgickém Kortrijku, ale v době, kdy hrával na Slovensku, hrával za Ružomberok, tak to byl gólový hráč. Proti Spartě měl podle mě trošku jiné úkoly, než je zvyklý, hrál z křídla, hrál hodně dozadu, měl hodně defenzivních úkolů, dostal se ale do dvou šancí, které pravda neproměnil, ale tohle je hráč, který by Karviné mohl pomoci.
Vzhledem k tomu, že se dostal do těch dvou šancí, tak určitě jo, samozřejmě ta realizace byla horší, nicméně asi to je hráč, na který Karviná bude spolíhat na jaře.
Chci se zeptat ještě na jednu věc ze zápasu, nebude to hráčská otázka, ale bude to osoba rozhodčího Roučka, který je pro mě takovým zjevením v lize. Je to pro něj první sezona, už dostává těžší a těžší zápasy a je specifický v tom, že má fantastickou kondičku, je u všeho blízko, nechává hráče hrát, ta hra velmi dobře plyne. Jak se vám líbil a líbí jeho počínání a jeho výkon?
Já jsem hrozně rád, že si tohle téma otevřel, protože v celém tom prvním jarním kole musím říct, že se mi líbily rozhodčí snad na každém zápase. A jsem hrozně rád, že začíná mizet to agresivní chování těch hráčů, protože jsem si všiml i v zápase Sparty, i v zápase Slávie, že vlastně respektovali toho rozhodčího po odpískání faulu, nediskutovali, naopak se omluvili, pomohli vstát tomu protihráči a prostě hrálo se dál. A to si myslím, že byl hrozný škraloup na té podzimní části. A když mluvíš o zápasu v Karviné, takhle já si představuju výkon rozhodčího, protože nechal to hrát trošku tvrdějc. Ta hra měla spát a vymítila se, nebo nebyly tam ty zákroky, které jsou jako zákeřný. Takže za mě skvělý výkon rozhodčího a jen víc takových.
K tomu prvnímu, co jsi říkal, je potřeba říci, že rozhodčí teď mají instrukce, aby trestali takovéto agresivnější chování hráčů, aby nedovolili tolik kverulovat hráčům, nechat se osočovat, nechat si nadávat. A ještě k Roučkovi, pokud se ti a vám líbil, je už třeba na čase i myslet na to, přestože to je jeho první sezóna v lize, že by se mu třeba svěřilo i derby, ať už pohárové, které se bude hrát na Slávy, nebo to, co se bude hrát v lize v rámci základní části na Spartě. Už rozhodoval zápas Ostrava Karviná, rozhodoval zápas Baníku proti Slávy, teď Karviná Sparta. Už je ten čas, nebo je na místě být ještě zdrženlivý, opatrný, aby se na tom třeba nespálil?
Já jsem hrozně byl rád za to, jak sudí Černý vedl ty tři derby po sobě, protože ty byly za mě perfektní. A po výkonu, který teďka podal v Karviné, tak si myslím, že není na co čekat, že kor teďka to derby v tom MOL Cupu je ideální příležitost, aby další rozhodčí si vybudoval to renomé u těch hráčů, protože i ten respekt těch hráčů nejde nastavit, jako ten si ten rozhodčí musí získat. Takže myslím si, že je připravený po tomhle výkonu určitě.
Jsi stejného názoru?
Tak asi spíš ten MOL Cup teda, no, než úplně ligu bych mu ještě asi nesvěřil. Zítra to bylo takový za odměnu, až pískali derby spíš zkušenější rozhodčí, teď je ten trend mladších, tak asi ten World Cup, proč to neskusit? No?
Trošku ses u mě naběhl, komu by se svěřil derby.
Ne, to já asi teďku neřeknu nějaký jméno, ale asi někoho trošku z těch slušenějších, no, který třeba mají zkušenost z té mezinárodní scény. No, než
jméno, třeba nějaký jméno nesmrkni, pohoď.
První, ani Pechanec třeba. Pechanec.
Uvidíme, jak tohle dopadne. My se posuneme dál a mrkneme na to, jak se v prvním jarním kole vedlo Viktorii Plzeň.
První jarní zápas, první ztráta. Třetí Plzeň sahala proti Mladé Boleslavi po vítězství, jenže nezvládla závěr a musela vydýchat remízu 1-1. Soutěžní premiéru v trezu Viktorie měli tři nováčci, včetně brankáře Martina Jedličky, který sice pochytal několik tutovek, ale pak zavinil penaltu, ze které Boleslav nakonec vyrovnala. Gólem se připomněl plzeňský útočník Tomáš Chorý, který bude na jaře bojovat o nominaci na mistrovství Evropy. Plzeňské manko na vedoucí tam den narůstá, Viktoria na druhou Slavii ztrácí 12 a na první Spartu už 17 bodů.
Zápas mezi Plzní a Mladou Boleslaví přinesl sice jenom dva góly, ale je třeba říct, že to bylo velmi dobré utkání, které klidně mohlo nabídnout i více branek. Bobe, ty jsi na zápase byl, využijeme toho podle nového kouče Mladé Boleslavy Davida Holoubka. Je ta remíza fér? Souhlasíš s tím?
Dá se říct, že jo, protože Boleslav prvních 30 minut byla lepší, musím říct. Plzeň byla trošku nervózní, ale asi nečekali, že na ně takhle Boleslav vysoko vletí a díky ziskům balonu na polovině Plzeň se dostali do šance. Nastřelili břevno, měli další dvě příležitosti, který pochytal Martin Jedlička a druhou půl se to zase otočilo, Plzeň začala diktovat tempo a měla šance, dala jeden gól a nakonec Boleslav závěr vyrovnala. Celkově myslím hodně nadprůměrný zápas ligovej na začátek jara. A myslím, že diváci byli spokojení, že zatleskali, že nebyli zklamaní ani z té remízy, jo? I ty domácí fanoušci, že to fakt byl dobrý fotbal.
Jakube, to, jak se prezentovala Mladá Boleslav v Plzni, očekává, že takhle by to mělo během jara vypadat pod koučem Holoubkem, který převzal tým po Marku Kuličovi během zimní pauzy?
Myslím si, že ano, že David Holoubek bude přesně chtít hrát takhle nátlakově, dostávat ty soupeře pod tlak a bylo vidět, že se toho nebáli ani v Plzni, že na ně vlítli v tom prvním poločase. Takže myslím, že se takhle budou chtít prezentovat i dál.
Mě zaujala, Bobe, jedna věc, kterou říkal plzeňský trenér Koubek po zápase, kdy říkal, že mu přišlo, že po delší pauze byli plzeňští hráči trochu nervózní. Měl jsi taky ten pocit? To je jedna otázka. A druhá, měli důvod být nervózní?
Tak vždycky ten první zápas po té přípravě, ten první zápas je taková neznámá, můžete vyhrát celou přípravu a pak to je prostě, je to mistrovský zápas, to je úplně něco jiného, tak si myslím, patrně na ta nervozita byla, si myslím, jo? Protože přece jenom do týmu Plzně se zabudovává spousta mladých kluků teďkon, a který ještě úplně jako vyzrálí nejsou a ty zkušenosti musí nabrat, aby tohle to zvládli na 100% i mentálně. Takže jo, nervozita tam patrná byla.
Jak jste to měli třeba vy, protože vy jste oba dva bývalí ligoví hráči, v momentě, kdy přišel přesně takhle první mistrák, první soutěžní zápas a jedno, jestli to bylo první zápas ligy nebo po zimní pauze, tak trvalo vám to, než jste si to osahali, než jste do toho vletěli plnýma nohama?
Tak za sebe můžu říct, že já jsem byl nervózní před každým zápasem, že se mnou ta nervozita šla a vždycky spadla až na rozsvičce nebo když jsme vstoupili na hřiště. Já myslím si, že to k tomu patří a že to takhle má každý hráč. Že to očekávání, ono to se tomu říká nervozita, ono to je těšení se, protože celý týden na to trénuješ. Takže já jsem to vnímal před každým zápasem a záleží na těch hráčích, jak se s tím poperou, když ten rozhodčí pískne do píštělky. A samozřejmě, když začíná liga, první mistrák nebo po zimní přestávce, tak to je trošičku ještě intenzivnější, ale myslím si, že ty kluci už jsou zvyklí pracovat na té úrovni, že prostě jak lezou na to hřiště, že by to z nich mělo spadnout, dají si jeden dobrý dotek, jednu dobrou přihrávku a měli by být v zápase.
Mělo to nějak podobně?
Souhlasím, ta nervozita vždycky před tím zápasem byla, opadávala na rozsvičce a hledně toho prvního zápasu, tak ty nemáš za sebou vlastně ty nějaký mistráky předtím, tak který pak ti ovlivňují do toho dalšího, jo. Takže to je opravdu velká neznámá a jsi takový, jo, rád bys to rozjel tu sezonu nebo tu půl sezonu zase vítězstvím, aby si získal zase nějakou tu porci sebevědomí do toho dalšího, takže o to je to důležitější, vždycky rozjet tu soutěž dobře, jo. Takže možná ta nervozita o malinko vyšší je.
Já ze svého sportovního zázemí znám hráče, kteří to měli tak, že když byla nějaká pauza, ať už takováhle, že to byl první zápas po delší době, anebo když se vraceli po zranění, tak jim to chviličku trvalo, než si to osahali. Ale současně si vzpomínám na osoby, u kterých vůbec nebylo poznat, že tam nějaká pauza byla. Měli jste v šatně nějakého takového bouráka, u kterého to bylo jedno, že si nepotřeboval nic moc osahávat, vletěl na to, jako kdyby žádná pauza nebyla?
Hele, ono je taky potřeba říct, že vlastně vždycky ten první zápas je po nějakým tréninkovém bloku, kdy se na to připravuješ. To znamená, my tady mluvíme o přátelských zápasech na zahraničních soustředěních, ale to je prostě boj o sestavu. Jo, to je boj o sestavu, takže ty kluci, který dostanou tu důvěru a začnou tu buď ligovou sezónu nebo tu jarní část, tak když to nejsou ty základní stavební kameny, na kterých to stojí a vědí, že pokud nebudou zranění, tak pravděpodobně budou hrát, tak může ovlivňovat i tu míru nervozity to, že cítíš ten tlak, že vybojoval jsi to v té přípravě, teďka jdeš na ten ostrý zápas a teď to musíš ukázat a teď se tam chceš udržet.
A může se stát, máš jen jeden pokus.
A za sebou máš tři vlčáky, který čekají, že se ti to nepovede, aby ten zápas nastoupili a rozhodli. Takže i tohle může hrát v těch prvních zápasech, než si tu svoji roli v tom týmu vybuduješ. Trošičku nějakou nervozitu může přinést. Ale k té otázce, co jsi říkal, to záleželo právě na té pozici. Jo, ty kluci, co věděli, že pravděpodobně hrát budou, tak na nich to vidět nebylo, protože i tou přípravou prošli naprosto v pohodě. Naopak ty kluci, kteří na to čekali, aby se mohli ukázat, tak i v té přípravě vypadali víc namotivovaní, lítali tam, snažili se přesvědčit toho trenéra. A u těch samozřejmě ta nervozita v tom prvním zápase, když se jim to povedlo a tak o to nechtějí přijít, tak byla trošičku větší.
Mně napadá třeba liberecký Steiner, ten asi nebyl nervózní.
To mě to zkusit zrovna. Naprosto mě to vzal zkusit. Jirku jsem chtěl říct, jako když byl trošku chvilku zraněný, tak mu bylo jedno, že měsíc nehrál a pak tam zase vyšvih dva góly a hrál si to svoje.
Jasně. Jakoby využijeme toho, že tady máme bývalého golmana. My jsme ve čtvrtek, kdy jsme měli preview před jarní částí sezony, tak jsme řešili, jaká bude Plzeň bez Staňka. Tak jaká byla?
Já si myslím, že Martin Jedlička ten zápas zvládl. Měl tam několik dobrých zákroků, podržel tu Plzeň a co jsme viděli v kartu, ono je to strašně nespravedlivý vůči tomu golmanovi říct, že zavinil penaltu. Ten samotný konec té akce už je vyústění několika situací předtím a pokud na tebe ten hráč jde takhle sám a předkopne si to, tak je to prostě buď anebo. Buď tam budeš dřív a chytneš to, anebo tam budeš později a záleží na šikovnosti toho útočníka.
Tam podobně šlo i o to výchozí postavení. To je to, o čem mluvil trenér Koubek, potom Jedlička na to byl tázán i v televizním rozhovoru a on říkal, že si není jistý, že se na to musí podívat, protože měl odkop z druhé strany a je otázka, jestli se mohl dostat do té pozice, kde podle Koubka měl být. Také bývalého golmana, to je potřeba říct.
Z toho televizního přenosu nebyl záběr, kde bychom viděli to jeho výchozí postavení. Takže to si budou muset rozebrat asi v Plzni, kde v tu chvíli toho nákopu zrovna byl. A zase je to o setině vteřiny. Jaký prošvihneš, tak už se tam v životě nedostaneš včas. Takže to rozhodnutí udělal takový, že zůstal v bráně podle toho jeho základního postavení. A pak už to je 50-50. Byl tam pozdějc, myslím, že Vaníček to byl, tak to udělal velice chytře. Předkopnul si míč, který už by nikdy nechytil, ale počkal na ten kontakt s golmanem a je to prostě jasná penalta. Takže vůči Jedlemu je to trošičku nespravedlivý říkat, že udělal penaltu, ale myslím si, že ten zápas vládnul. Určitě to pro něho nebylo nic jednoduchého. Po Staňkovi tam ta Plzeň očekává, že ten golman je podrží. To si myslím, že se mu povedlo.
No a z hlediska tedy mentality golmana, protože na základě televizního rozhovoru, tak Jedlička se byl vědom toho, že to nebylo asi úplně stoprocentní. Tak jaký dojem si jako golman z takového zápasu odneseš? Protože ty jsi byl 85 minut naprosto jedničkový, bez diskuze. Měl jsi spoustu těžkých zákroků. A pak je tam tahle věc, která nemusí být stoprocentní chyba, ale úplně se nepovedla a měla vliv na výsledek. Tak jak z toho ten golman vyjde po zápase? Sám do sebe.
To záleží na té mentální připravenosti toho golmana. Za mě bylo velice sympatický, že byl schopný v rozhovoru přiznat to, že si není jistý tím svým postavením, což už je ukázka nějaký sebereflexa, že o tom přemýšlí. Takže určitě po naučení do příště a z toho se je potřeba se prostě poučit. A to, jestli ho to ovlivní, já si myslím, že z zápasů odchytal spoustu těžkých v Dunajské Středě, v Bohemce a mluví nebo působí tak, že v hlavě to má celkem srovnaný, takže si myslím, že se z toho poučí a že ho to neovlivní žádným zásadním způsobem.
Vyčerpali jsme téma Sparty, vyčerpali jsme téma Plzně, což znamená, že se chronologicky posunujeme v čase. Oba dva zmiňované celky hrály v sobotu, když to Slávia hrála v neděli a my teď jdeme za Sláví.
To nejlepší přišlo nakonec. První jarní kolo uzavřela ofenzivní bitva Slávie s Jabloncem. V Edenu padlo hned 7 gólů a byl to nervák až do poslední chvíle. Nakonec v 97. minutě o výhře červenobílých 4-3 rozhodl útočník Václav Jurečka, který se s 10 trefami dotáhl na lídra střeleckého pořadí Marka Havlíka ze Slovácka. Slávisté nasadili jednu zimní posilu, poslední půlhodinu odehrál defenzivní univerzál Ondřej Zmrzlý. Pršovický tým zůstává druhý o 5 bodů za Spartou, ale má dobrou středeční dohrávku ve Zlíně.
Aby Slávia doma dostala v lize 3 góly, to je věc nevídaná. Shodou okolností naposledy se to povedlo právě Jablonci. Když půjdeme, pánové, po stopách gólů, které Jablonec na Slávii dal, tak bylo to spíš o tom, že to Jablonec skvěle zahrál, výborně vykombinoval, 2 góly byly de facto do prázdné brány, jedna další skvěle zahraná akce, nebo se budeme bavit o tom, že to Slávia směrem dozadu úplně v zápase nezvládala?
Já si myslím, že obě tyhle věci, které jsi řekl, že Slávie vsadila hodně na ofenzivní pojetí, ještě bylo vidět, že některé ty věci do defenzivy tam úplně zažitý nejsou a Jablonec ty situace řešil opravdu asi nejlepším možným řešením, který v tu chvíli bylo. Při gólu Chramosty bylo vidět krásně to odskočení, že tam myslím byl u toho Tomáš Holeš s Valemem, že si to úplně nepředali. To hráče koukali pak na sebe, ale bylo to od každého trošku. Hodně ofenzivní pojetí Slávie a skvěle řešený situace ze strany Jablonce.
A pokud jsme probrali golmana Jedličku při utkání v Plzni, tak si popovídáme také o Aleši Mandousovi, protože ten teď dostal příležitost jako jednička, protože Jindřich Staněk je zraněný. Tohle je asi hodně protivný zápas pro golmana není, protože se moc nezachytáš, třikrát lovíš, navíc se mluví o odkopu, který se mu nepovedl, kdy ho málem Chramosta strestal. Tohle nechceš.
Tohle rozhodně nechceš. A musím říct, že pro oba dva golmany, pro Honzu Hanuše ten zápas, to je noční můra. Jo? 15. minuta, skóre 2-2, nebo takhle nějak tuším, že to bylo.
No, Hanuš měl první zákrok ve druhé půli.
A desáhl sis na balon. Jo? Takže to je noční můra každého brankáře a určitě to Mandimu nepomohlo do toho startu. Ale na druhou stranu, kromě toho odkopu, který si zmínil, a ten terén opravdu není úplně ideální. Viděli jsme to i v zápase, tyjo, teď si rychle nevzpomenu, tuším v Hradci nebo něco. Tam byla taky velká šance po špatným odkopu. Ty terény jsou opravdu jako těžký teďka, ale určitě by to měl Mandy zvládnout líp, to jako bez debaty. A těžký zápas, tohle mu určitě nepomohlo, ale na druhou stranu, co mohl s těma gólama jako dělat. Jo? Fakt to bylo do prázdný brány, těžký situace. Nechceš takový zápas.
Co bude, Bobe, podle tebe trápit Slávii víc? To, že dostala 3 góly, že často se jí dozadu úplně nedařilo, anebo to, že ve druhé půli až na nebezpečí ze vzduchu dlouho nebyla zdaleka tak nebezpečná jako v první půli, kdy se jí ta kombinace krásně dařila?
Já myslím, že spíš pro Slávii jako i ten vykřičník, ty 3 góly inkasovaný, no, že jako to se jí fakt nestává tohle. Většinou slávisti jsou hodně zodpovědní v defenzivě, spíš měli problém se střílením gólu, ale teď to spíš bylo teda naopak, jo, tak nevím, jestli zvolil nějaký otevřenější styl dopředu, ale a to myslím, že se tomu asi v týdnu teď budu věnovat. No. Tady tam byla trošičku i větší míra nezodpovědnosti na Slávy až moc, jako při těch gólech, co jsem viděl, že to bylo až někdy jednoduchý a když se vrátím ke golmanovi, tak s tím nic těžko mohu dělat. Jako. A ten odkop, jak jsi zmiňoval, tak asi bych mu nevyčítal, to se stane čas od času asi každému golmanovi i na lepším terénu, než je Fedenu.
Pokud po něm chceš, aby hrál nohama, tak to čas od času přijde. Když se budeme bavit o dalších konkrétních pozicích ve slávistické sestavě, tak na pozici levého wingbacka dostal přednost Konrad Valem, což znamená, že seděli Diouf i Zmrzlý na začátku zápasu. Rozhodnul by se stejně tak?
Neměl jsem ještě možnost toho Diufa nějak moc nakoukat, takže zmrzlý byl posila zimní. Asi jo, asi do toho startu bych tam Konráda viděl a u něho je vidět ten obrovský rozdíl, ta síla do té ofenzivy a že to je tahavej hráč a že prostě chce do vápna, že to je taková ta buldočí povaha, která jede na jednoho a do zakončení a cpe se do toho, to je z něho hrozně vidět. A na druhou stranu je pro něj vidět, na něm hrozně vidět, jak se mu nechce dozadu. A že ta defenzivní činnost je něco, kde tak silný v těch kramflecích není. Takže do tohohle zápasu s Jabloncem bych se rozhodl asi stejně pro Valema.
Tohle notabene bylo velmi zajímavé v zápase, to jak hrál Valem na Černáka, že si vzájemně poskytovali směrem dopředu hodně prostoru. Co se ještě týká Konráda Valema, tak trenér Trpišovský mluvil o tom, že spíš než, že by to byly nějaké defenzivní nedostatky, takže měl pocit, že to je kondiční problém, ale Valem byl namotaný u prvního gólu a potom nenavázal hráče před třetím inkasovaným gólem. Jak se tobě líbí jeho defenzivní schopnosti?
Tak samozřejmě ta ofenziva, to je jeho parketa, jo. Takže asi do té defenzivy to nikdy nebude úplně stoprocentní a tam jde o to, aby udržel koncentraci a s tím hráčem se chytil. Jo. Tam to asi o té kondici už úplně není, ale je to o té hlavy, aby ty situace dohrával, jo. To je, což je důležité. Aspoň na toho protihráče vytvořil tlak, jo. Ne třeba, že by tady úplně vletěl, ale aby vytvořil tlak a třeba tu šanci by neproměnil. Jo. A tak když v té první lize, když na to máte čas, tak ty kluci mají jakou kvalitu, že to pak už většinou proměně. Jo. Takže asi v tomhle tom si myslím, že asi by měl přidat. No.
Jenom na lavičce zůstala drahá posila, stoper Zima. Překvapilo tě to?
Ani ne, já jsem ho tam neočekával, protože myslím si, že těch zápasů Slávy čeká strašná spousta a že si to trenér Trpišovský připraví ten jeho start, až to vycítí, v tom on je výjimečný, takže já jsem ho tam neočekával a myslím si, že to nebude dlouho trvat a bude tam, ale v prvním kole jsem ho nečekal.
A ještě jedna otázka k soupeři, k Jablonci. Jablonec odehrál velmi dobrý, velmi zajímavý zápas, ale nakonec nemáš ani bod. Je to věc, která ti přece jenom pomůže, protože víš, že jsi sehrál velmi dobrý part, byl jsi kousíček od toho, aby jsi získal bod, ale nemáš ho. Tak nesundá tě to naopak?
Myslím, že ne, protože zase rozdíl si hrají takový zápas, byť prohrajete na Slávy nebo v Karviní. Asi nikdo neočekával, že Jablonec na Slávy bude bodovat a myslím, že i samotní kluci z Jablonce byli překvapení, že se takhle dobře drželi a i když takhle jako hořce prohráli, tak byli naštvaný, tak si myslím, že je to spíš povzbudí. Takový ten průběh zápasu, tak ne výsledek samozřejmě.
Vidíš to stejně tak?
Vidím to stejně v tom smyslu, že je to určitě nesundá, protože ten výkon opravdu Jablonce za mě byl skvělý. Jak běžecky, tak takticky připravený kluci bezvadně, takže určitě je to nesundá, ale takový to, hele, odehráli jsme skvělý zápas na Slávy, na tom se dá stavět, to je strašná nepravda a klišé. Prostě, když už saháš po tom bodu a z posledního rohu dostaneš gól, tak to prostě mrzí, štve a je to strašný konec pro ten manšaft, takže určitě to tam zazní, na tomhle chceme stavět, na tomhle výkonu a když takhle budeme hrát další zápas, tak nás to odmění. V ten moment na tohle určitě kluci nemysleli a byli zklamaný z toho, že se jim nepovedlo urvat aspoň ten bod po takovým výkonu.
Pánové, vy už jste se shodli, že největším překvapením prvního jarního ligového kola je pro vás vítězství Dynama České Budějovice nad Baníkem v poměru 3-0. Dynamo to skvěle odbojovalo, bylo výborně takticky připraveno a jestliže České Budějovice říkali, že přes zimu se chtějí zaměřit na defenzivní organizaci hry, tak se to povedlo taky. Takže co se stalo s Dynamem?
Sedl jim ten zápas, jo? On zase strašně důležitý bylo, že přežili tu šanci Baníku na začátku, protože kdyby Baník proměnil a Budějovice by prohrávali, tak ten zápas, si troufnu říct, by vypadal, ale úplně diametrálně jinak. Takhle to přežili, šli do vedení, podařilo se jim to ještě odskočit na dva góly a tam už bylo znát, jak ty kluky to posílilo, jak si začali věřit a ten Baník pak postupně odpadával. Za mě obrovský překvapení a v té situaci, v jaký Budějovice jsou, tak pro ně snad nemohl být lepší začátek ligy.
Bobe, trenér Hapal, tedy trenér Baníku Ostrava, říkal po zápase, že prohru bere na sebe, že má za to, že jeho tým nebyl na utkání dobře připraven. Jak si to máme vysvětlit?
Možná mentálně, si to trošku podceně si řík, kluci třeba cítil z toho manšaftu, že není v tom zápase mentálně, jo? Že nevyburcoval víc asi před tím zápasem, a protože Budějovice, že měli sérii porážek za sebou a píše se o ní, že jasně sestupující, tak to k tomu asi i svádělo, k tomu podcenění, tak si asi vyčítal, že v týdnu manšaft víc nevyburcoval asi, no? Nebo aby odstranil to možné podcenění. No?
Trenér Baníku Hapal společně s libereckým koučem Kozlem, to byly dva muži, jejichž jméno se často skloňovalo v průběhu podzimu, jestli dokoučují, jestli nebudou nahrazeni. Tohle samozřejmě Hapalovi nepomohlo. Slovo do pranice, podle tebe, Jakube, dokončí Hapal sezonu v Baníku?
Těžká otázka, protože už na konci podzimu se o tom hodně mluvilo. Teď tenhle výbuch v Budějovicích a strašně za mě těžký program, který Baník čeká. Takže podle mě rozhodnou teďka ty dva zápasy, který Baník čekají. Pokud se to výsledkově aspoň trošku povede, tak věřím, že Pavel Hapal má tu pozici dostatečně silnou a přál bych mu to strašně, aby v Baníku zůstal. Ale pokud ty zápasy teďka Baník prohraje oba dva, tak si myslím, že to bude velký téma.
My jsme v tuhle chvíli na konci s ligovými tématy, ale ještě nekončíme, protože mrkneme také do Bundesligy, ale nahlásíme jedno střídání. Bobe, velmi dobrý výkon, ale přece jenom máš svůj věk, takže ti poděkujeme za účast.
Děkuju, už to stačilo.
Proběhne střídání a budeme se těšit zase někde na příště. Měj se fajn.
Ahoj.
Fotbalisté Leverkusenu smetli Bayern Mnichov 3-0 a na čele německé Bundesligy už mají 5-bodový náskok. Bayern se nepředvedl vůbec v dobrém světle a například zkušený záložník Thomas Müller mluvil po utkání o trapném výkonu. Z českých hráčů v barvách Leverkusenu zasáhl do hry jen v závěru Adam Hložek. Zatímco se stále hlasitěji mluví o konci trenéra Bayernu Thomase Tuchla, kouč Leverkusenu Xabi Alonso může mít příjemnější starosti. Řada fanoušků expertů by ho ráda od nové sezony viděla v Liverpoolu místo končícího Jürgena Kloppa.
Kromě fotbalové Fortuna ligy samozřejmě běžely i jiné evropské soutěže a my tentokrát uděláme takovou netradiční odbočku a podíváme se do Německa, podíváme se na Bundesligu a využijeme toho, že jsme měli očitého svědka při zápase Bayer Leverkusen Bayer Mnichov, což byl velký bundesligový šlágr, a tam byl kolega ze Sport.cz Michal Nussbauer. Tak Michale, vítej.
Děkuji, Aleši.
Povídej, jaký zážitek jsi odvezl?
Já musím říct, že fantastický zážitek, bylo to skvělý. Atmosféra na stadionu, asi bych to přirovnal u nás, já jsem tady ještě nebyl na Baníku, ale když se na Slavii na Spartě hrajou velký zápasy, tak to se tomu asi blíží, ale přece bylo to 30 000 lidí, takže to bylo ještě o trošičku dál. Jinak zajímavost třeba, že se stadion otevíral 2 hodiny před zápasem a stejně jako už tam proudili lidi, už tam byly fronty, a jako za mě bomba, ten fotbal, k tomu se asi ještě dostaneme, ale fotbal taky úžasný.
Klidně navažme rovnou fotbalem, protože Bayer Leverkusen vyhrál 3-0 a když tak mě oprav, ale z toho, co já jsem načerpal, tak nejenom, že výsledkově jasně předčil Bayern, ale herně to víceméně odpovídalo.
Herně jednoznačně. Bayern sice držel míč, ale to bylo tak všechno. Měli jednu střelu na bránu a Leverkusen je naprosto přejel. Upřímně, já na fotbal koukám vlastně odmala a já si nepamatuju teďka z fleku, že bych viděl slabší Bayern někde. A nebylo to ani tím, že Bayern by byl v takovém rozkladu, jako třeba se píše, přece jenom v lize hodně vyhrávají, ale ten Leverkusen k ničemu nepustil víceméně. Harry Kane na hrotu, jestli měl 15 zateků s míčem, tak je to ještě hodně. Jo. To prostě Leverkusen výborný výkon a 3-0 naprosto zaslouženě. A to ještě vlastně dali tyčku a břevno.
Jakube, ty Bundesligu také sleduješ, předpokládám, že tuhle pochoutku ses nenechal ujít.
Jo, díval jsem se a souhlasím s názorem, že Leverkusen ten Bayern naprosto přejel a 3-0 vítězství zasloužený.
Máš nějaký hráčský výkon, který tě zaujal, protože často je to tak, že víme, s kým máme tu čest, ale v momentě, kdy člověk je na stadionu a má příležitost vybrat si jednoho hráče a provázet ho delším úsekem hry, tak zpravidla mu z toho někdo vyplave, z toho nějaký jiný zážitek. Měl jsi někoho takového, kdo tě takhle z hlediska individuálního výkonu zaujal?
Jednoznačně za Leverkusen pochopitelně teda Alejandro Grimaldo, který je vlastně levý wingback, ale ten kluk běhal úplně všude. Thomas Müller z Bayernu se na to stěžoval, on byl v jednu chvíli na levém křídle, pak uprostřed, pak na tom levém backu, pak jako napravo, a to je naprosto fenomenální hráč. A upřímně, on byl v Benfice vlastně, měl ho nahradit David Urásek, a já se nedivím, že to je svůj obrovský jako obrovské nějaká laťka, kterou jako se na ní dostat je neuvěřitelně těžký, protože ten hráč má dynamiku, kopací techniku, takový to vnímání hry, přihraje si, narazí si, naprosto fenomenální hráč, takže za mě určitě Grimaldo.
Benfica je můj oblíbený klub, byl mi líto, že Grimaldo odcházel a v době, kdy jsem ji pravidelně sledoval, tak mě Grimaldo zaujal tím, co si nepamatuju, že by dělal pravidelně jiný krajní back nebo wingback, že on si vezme balón a nejde po svojí lajně, ale chodí naprosto neohroženě prostředkem. Tohle si přenáší i do Leverkusenu.
Přesně tak, jednoznačně, ale ještě tam je to tak vymyšlený, že tam levého stopera hraje Hinkapi, který vlastně kolikrát, když Grimaldo se stáhne do prostřed, tak on tu lajnu vlastně jako zastane. Takže Grimaldo se stáhne na prostředek, Hinkapi udělá takový ten klasický jako tandem, jak říkají máme fotbalisti, a pak vlastně je to neuvěřitelně flexibilní, fluidní, hrozně pěkně se na to kouká a ještě hůř se to asi brání.
Ty jsi po zápase měl příležitost mluvit se Adamem Hloškem, což byl jediný Čech z těch tří, kteří v Leverkusenu jsou, kdo do zápasu zasáhnul, ale jenom kratičce, protože v 90. minutě střídal Florina Wirtze. Jaké byly jeho dojmy? Převládala radost z velké výhry, ze tří bodů, anebo ho mrzelo, že minut nebylo víc?
Já bych řekl, že určitě radost, ono to bylo vidět, i my jsme měli v tom novinářském sektoru takový ty monitory, tam bylo vidět, že děkovačku se vyloženě užívali, když vlastně naskočil až na závěr. Samozřejmě rád by hrál víc, říkal mi to, že by rád hrál víc a je to dobře, protože potřebujeme, aby ty hráči, kteří jsou v zahraničí, byli ambiciozní, aby to nebylo, že prostě teď jsem se někam dostal, tak můžu vypnout. Takže samozřejmě rád by hrál víc, ale ve chvíli, kdy ten tým vyhrál 30 nebo neprohrál, pardon, 31 zápasů za sebou, tak se do té sestavy dostává těžce, ještě když potom trenér vlastně vsadí na úplně jinou trojici vepředu a ona zafunguje, tak zafungovala. Takže jako za mě chtěl bych hrát víc a je to super, že bych chtěl hrát víc, ale pochopitelně převládala ta euforie.
Než se vrátíme k Čechu, možná ještě z hlediska složení útoku Bayeru Leverkusen, případně zase mě oprav, jestli to bylo trošku jinak, než jak jsem to já vnímal. Je to tak, že to bylo další taktické mistrovství Xabiho Alonza, protože oni hráli vlastně bez klasické devítky?
Přesně tak, na té devítce byl Adli, což je křídlo, s tím, že na tom podhrotu nebo křídle hrál Tela, který vlastně obvykle hraje wingbacka, ale fungovalo to neskutečně. Byla to ještě s Wirtzem ohromně pohyblivá trojice, všichni dynamický, šikovný na balonu. Takže Xabi Alonso opět ukázal, že prostě je to neuvěřitelný trenér.
Toho ještě určitě probereme. Když se zastavíme u Čechů, jak teď Jakube vnímáš pozici českých hráčů Bayeru Leverkusen, protože to je taková asi ambivalentní pozice. Seš hrozně rád, že seš součástí něčeho, co takhle šlape, ale to, co říká Michal, vzhledem k tomu, že se vyhrává, tak asi není důvod to nějak dramaticky měnit.
Pro všechny tři obrovsky těžký to bude. Přes Hradeckýho dostat se do brány pro Matěje Kováře za mě neřešitelný, pokud se nezraní, což mu nepřeju samozřejmě. A i Šiky bude mít problém se tam teďka vrátit, protože jim to funguje, ten tým šlape obrovsky, takže zase jedině tím výkonem a tím, že dá nějakou branku důležitou, si o to místo musí říct a vybojovat si ho zpátky. Adam, ten má velkou konkurenci v tom Wirtzovi, takže ten je opravdu jako ještě myslím o rok mladší než Adam a je neskutečný, takže nic lehkýho kluky nečeká.
Michale, Bayer Leverkusen má teď v čele bundesligové tabulky náskok 5 bodů, dokonce 13 zápasů. Jaká je atmosféra ve městě? Věří se, že by Bayer konečně mohl na nějakou trofej dosáhnout?
Tak z těch pár fanoušků, s kterými jsem se bavil teda, tak ty už jsou takový, že pokud to neklapne teď, tak už asi nikdy. Přece jenom, ale to se asi říkali v tom roce 2002, taky to nedopadlo. Ale jako žije tím to město stylem, že třeba 5 hodin před zápasem už okolo stadionu chodí lidi se šálama oblečen do dresu. Může to třeba srovnat, já jsem byl s Bohemkou v Norsku a tam v tom Bodo, tam je to vyloženě fotbalová horečka stylem, že jdete po městě a z každého domu, z každého okna tam visí vlaječky pomalu. To tady zase úplně ne, ale přece jenom ty fanoušci, kteří na to chodí, kolikrát jsem se bavil s jedním, 50 let, 40 let na to chodí, tak prostě věří, že teď už to klapnout musí. No.
Jak velký podíl na tom, že Bayer Leverkusen takhle jede a v nové bundesligové sezóně ještě neprohrál, má Xavi Alonso? O něm se mluví, že je výjimečný v tom, jak tě dokáže připravit na taktický profil soupeře, jak stěžejní jeho role je.
Já bych řekl, že neskutečně, když připomeneme, že on vlastně začal trénovat říjen 2022, ve chvíli, kdy Leverkusen z 8 zápasů v lize vyhrál jeden a teďka předvádí tahle to. A Adam Hložek mi to říkal, že ukazuje přesně ten výkon týmu proti Bayernu, jak skvěle je to trenér. A já to můžu jenom podepsat z toho, co vidím na Leverkusenu, tak tam je cítit jednak obrovská taktická připravenost a jednak i ta mentální síla ve chvíli, kdy oni 3 zápasy na jaře vyhráli v poslední minutě nebo v nastavení. A když tomu ještě dodám, že Xabi Alonso vlastně do té doby, než šel trénovat Leverkusen, trénoval mládež Realu Madrid a Bčko Realu Sociedad a pak vyšvihne takovouhle sezónu, kdy neprohraje do půlky února, mně to přijde neuvěřitelný.
Znamená to, Jakube, že ve chvíli, kdy jsi byl jako hráč s vysokou herní inteligencí a máš velmi dobré vnímání hry, tak těch zkušeností zase nepotřebuješ tolik? Nebo budeme hovořit i o nějakém štěstí, že si to sedlo?
Štěstí je potřeba určitě vždycky, takže určitě ten faktor štěstí tam nějakým způsobem figuruje, ale tady si myslím, že ten trenér to prostě tak poskládal, tak ty kluky nabrýfoval a pracuje s nima takovým způsobem, že každý ten zápas je vidět, jak jsou připravený, jak přesně každý ví, co má dělat a jaký je ten jeho úkol na tom místě, kde nastoupí, i když někdy nenastoupí na té své oblíbené pozici. A to vlastně dělá ten tým týmem, že i v těchto momentech si ten Bayern poradí a ten zápas vládne. Takže tady si myslím, že to za stolik o štěstí není a že to je skvělá práce trenéra a těch kluků, že takhle pracují.
Ještě jedna věc, Michale, k Xavi Alonsovi. Mluví se teď o tom, že poté, co Jürgen Klopp v Liverpoolu oznámil, že příští sezonu už nebude pokračovat, tak se začalo skloňovat právě jméno Xaviho Alonsa, který má samozřejmě zkušenost hráčskou s Liverpoolem, i tam vyhrál Ligu mistrů. Povedlo se ti třeba dostat i na nějaké neoficiální bázi k nějaké informaci, jestli se o tom doopravdy jedná, jestli to je ve hře, nebo to je pořád ještě tajná záležitost a nemluví se o ní?
V tuhle chvíli po tom zápase s tím, jak vypadal, tak se to vůbec vlastně neřešilo. Ale samozřejmě mluvil o tom sportovní ředitel Simon Rolfs, který říkal, že Alonso určitě zůstane. Pak jsem slyšel Bastiana Schweinsteigera, který vlastně to už říkal dříve, teda, který s Alonsem hrál v Bayernu a ten říkal, že určitě půjde, že Liverpool miluje. No, ono by to bylo vlastně stylový, kdyby toho Kloppa nahradil po tom, co by třeba z Leverkusenem vyhrál titul, protože poslední, kdo sebral Bayernu titul, byl Klopp s Dortmundem. Takže by to by bylo moc pěkný, ale kdybych já si měl tipnout, tak já si myslím, že pokud Leverkusen to dotáhne, udělá ten titul, tak tam Alonso ještě zůstane, že to nebude chtít jako ukončovat a zahraje si s nima přesně jako s tím úřadujícím mistrem, ale pokud by to neklaplo, tak já bych si tipnul, že tam půjde, protože z toho, co se dá vyčíst, tak on ten klub má opravdu strašně rád.
Budeme to samozřejmě sledovat, tolik bundesligové okénko, kterým jsme zpestřili náš přímák, který jinak věnujeme ligovému dění. Pánové, já děkuju za účast, Jakube, děkuju, že jsi přišel, doufám, že to není naposled.
Taky děkuju.
A Michale, děkujeme i za tvoje záležitosti, za tvoje poznámky k zápasu Bayer Leverkusen Bayern.
A taky děkuju.
Vám děkujeme za to, že nás sledujete a budeme se těšit zase za týden, kdy na vás bude čekat další přímák. Mějte se krásně.